Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlki Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Şurasının ən mərcəsi Yevgeniya Jivkova Azərbaycan hakimiyyətinə münasibəti ilə bağlı səslənən iddiamları qəbul eləmir. Almanya Xarici İşlər Naziri Gürcistan və Abxaziya münaqişəsində vasitəsilə eləyəcək. Və Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı Prezidenti iddiasını ortaya qoyan Baş Prokuror işdən çıxartdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bolqar hökuməti ilə olan işimi həmmərcəsçilik vəzifəmlə qarışdırmıram. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Bolqarstanlı deputat Yevgeniya Jivkova haqqında səslənən iqdamlarla bağlı belə deyib. Ətraflı Ruzanlar Rəşid qızı.
Çalışıram ki, Aşpadakı işimi Bolqarstan hökumətinin tərkibindəki missiyamdan ayırım. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Bolqarstanlı deputat Yevgeniya Jivkova deyib. Keçən ilin noyabrında Jivkova Bolqarstanın baş nazirinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycana gəldi və Nazirlər Kabinetində görüşlər keçirdi. Jivkova deyir ki, deputatların baş nazirlə müxtəlif ölkələrə səfər eləməyi normal haldır.
Mən həmin nümayəndə heyətinin tərkibində ancaq Bolqar deputat kimi iştirak edirdim. Bolqar hökumətinin tərkibindəki missiyamla həmmərcəçilik işini qarışdırmaq istəmirəm. Çalışıram ki, obyektiv olam.
Azadlıq Radiosunun bəzən müxalifət düşərgəsindən fikir səslənir ki, Yevgeniya Jivkova o biri həmmərcəçi Herker kimi kəskin deyil. Sualına cavabında Jivkova deyib.
It's their opinion. Bu onların fikridir, amma biz sizin cəmiyyətinizi, mədəniyyətinizi, mentalitetinizi başa düşməliyik. Mən həmişə çalışıram ki, balanslı olum. Mənim təcrübəm budur.
Aşbanın vitse-prezidenti, Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərcəçisi Andreas Gross Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Jivkovanın fəaliyyətinin Avropa Şurasının fəlsəfəsinə zidd olduğunu deyib.
Bakıdan Ruzanlar Rəşid qızı. Apellyasiya məhkəməsi Fərhad Əliyev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Vəkil Saxan Aşrov Ali Məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirib. Əliyev qardaşları 2005-ci ilin seçkilərinin az öncə dövlət çevrilişi iddiamı ilə həbs edilmişlər, amma sonradan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev korrupsiya və vergidən yayınmaqda günahlandırılıb, Fərhad Əliyev 10 il, Rafiq Əliyev isə 9 il həbs cəzası almışdı. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Aqil Xəlilin işi ilə bağlı məhkəməni tamaşa adlandırıb. Dünən jurnalist Aqil Xəlil bıçaqlamada günahlandırılan Sergey Strikalinə il yarım həbs cəzası vermişlər, halbuki jurnalist onu bıçaqlayanın Strikalin olmadığını deyirdi. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirib ki, məhkəmə cinayətin əsl motivini gizlətmək üçün keçirilib. Beynəlxalq təşkilatlar və Aqil Xəlil özü də ona yazılarına görə hücum olduğunu bildiriblər. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini əsl cinayətkarları cəzalandırmağa çağırıb. Son 6 ayda təxminən hər həftə bir jurnalist ya hədələnib, ya da döyülüb, ya da başqa şəkildə hücuma məruz qalıb. Media Haqları İnstitutu belə bildirib. İnstitut Azərbaycanda jurnalistlərin problemləri ilə bağlı yarım illik araşdırma aparır və Media Haqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev bildirib ki, 2003-cü ildən bu yana artıq 150-dən çox jurnalist hədələnib və təzyiqlərlə üzləşib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Bu həftə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsinə birbaşa vasitəsi eləyəcək. Steinmeier'in sözçüsü Andres Peşki deyib ki, nazir bundan ötürü sabah Gürcistana gedəcək, Tbilisi-də Gürcistan rəsmiləri ilə görüşəcək, sonrasa Abxaz separatçılarının paytaxtı Suxumiyə və Moskvaya səfər eləyəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri lap gərginləşib. Rusiyanın və dəstəklədiyi Abxaziya Tbilisinin müharibəyə başlama cəhdində iddiam eləsələr də, Gürcistan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanın münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham edirlər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı prezidentlik iddiasını ortaya qoyan baş prokuroru işdən çıxarıb. Əfqanistan baş prokuroru Abdul Cabar Sabit bəyan eləmişdi ki, gələn ilki prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmək istəyir. Prezident Kərzayının sözçüsü deyib ki, prokurorun siyasi iddiaları indiki işini tərəfsiz görməyə mane ola bilər və bu üzdən istefaya göndərilir. Baş prokuror isə qərarı tənqid edib və konstitusiyaya zidd olduğunu bildirib. Abdul Cabar Sabit Amerikada təhsil alan hüquqşünas da Əfqanistanda Taliban rejimi yıxılandan sonra 2002-ci ildə ölkəyə qayıtmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramdan davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosu İkinci saatə gəlin keçək. İşdən sonra proqramında ilkin təqdimatın xəbərləri dinlədik və bu saatdakı məsələlər hansılar ki biz nəzərdən keçirəcəyik. Onlar barədə sizə bir kiçik məlumat verim. Verilişin sonunda biz əməkdaşımız Kənan Kazımoğlunun Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin Raznitsa va Vremya proqramının aparıcısı Vladimir Tolts ilə müsahibəsinə qulaq asacaq. Söhbət burada 1948-ci il Yugoslaviya böhranından gedəcək. Tito'ya o vaxtki Yugoslaviyanın rəhbərinə hazırlanan suiqast barədə nəyə görə alınmadı? Bu suiqast iyul ayında bu hadisələrin 60 illiyi qeyd olunur. Hər halda söhbəti dinləyəcəyik biz. Bu yaxın dəqiqələrdə isə biz İqtisadçı Blogilər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfəri ilə danışırıq. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bəyan edib ki, dünya birjalarının neftin qiymətinin kəskin şəkildə artması ümumiyyətlə problemlər yaradıb və əlavə edib ki, Azərbaycan neftin kəskin bağlaşması nəticəsində yaranan problemlərinin qarşısını almağa səy göstərəcək. Bunu Natiq Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi müavini köməkçisi Steven Mann'ində iyunun 16-sında görüşündə qeyd edib. Natiq bəy, sizin adaşınızın belə bəyanatını indi mən oturdum, düşündüm və necə qəbul etmək sualı, necə təhlil etmək sualı qarşısında iki söz ortaya çıxır ki, Azərbaycan necə təsir edə bilər və təsirlər azaltmaq doğru yoxsa qiymətin artılmasına doğru gedə bilər?
Ümumiyyətlə, Natiq Əliyevin sözündə bir həqiqət var ki, doğrudan neftin qiymətinin qalxması dünya iqtisadiyyatı üçün böyük qlobal kataklizmlə problemlər yaratmaqda davam edir. Amma Azərbaycan bir neft ixrac edən ölkə kimi və iqtisadiyyatının təqribən 90% neftdən asılı olan bir ölkə kimi təbii olaraq neftin qiymətinin artmasında maraqlıdır. Yəni, xam neft ixracısı olan bir ölkələr, yəni OPEC-ə daxil olan ölkələrdə də bu siyasət yer edilir, əsasən bu siyasət yer edilir. Çünki neftdən, xam neft ixracından, iqtisadiyyatları tamamilə xam neft ixracından asılı olan ölkələrdə neft xam malın qiymətinin qalxması təbii olaraq böyük sevinclə qarşılanır və gələcəkdə və iqtisadiyyatın büdcənin artımında, ölkənin valyuta və qızıl ehtiyat fondunun artmasında böyük önəmli rol oynayır. O ki, qaldı Azərbaycanın bu proseslərə nə dərəcədə təsir etmə gücünə malikdir. Mənə elə gəlir ki, Natiq Əliyevin bəyanatı sırf siyasi xarakter daşıyır. Çünki Steven Mann-lə görüşdən sonra verilmiş bir bəyanatdır. Biz də bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əsasən də son günlərdə doğrudan da əndişə içərisindədir neftin qiymətinin kəskin sürətdə bağlaşmasından və Amerika Prezidenti George Bush hətta 2 gün bundan qabaq belə bir inisiativ ilə çıxış elədi ki, Amerika şeflərində 18-20 il bundan qabaq öz atası tərəfindən qadağan qoyulmuşdu ki, neft hasilatı dayandırılsın və o konqresə müraciət edib ki, bu neft hasilatı bərpa olunsun. Bu təqribən son hesablamalara görə, George Bush'un fikrinə söylədiyi fikrə görə 18 milyard barələ yaxın neft hasil edə bilər bu şeflərdə Amerika Birləşmiş Ştatları. Hətta bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının 10 illik neft tələbatını ödəyə bilər. Yəni, bugünkü neft tələbatını nəzərə alaraq. Və bunların hamısı belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, deməli, neftin qiymətinin artması təbii olaraq siyasi proseslərlə və siyasi bəyanatlarla sıx bağlı olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan da Steven Mann-lə görüşdən sonra biz Azərbaycan tərəfi belə bir bəyanatla çıxış etməklə Amerikanın bu siyasətinə müəyyən mənada siyasi dəstək göstərməkdir. Yəni, bu bəyanatın özü dünya simisində yayıldıqda belə nəticəyə gəlmək olar ki, ilk növbədə belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan da neftin qiymətinin kəskin bağlaşmasının qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görəcək. Amma biz də bilirik ki, Azərbaycanın buna birbaşa təsir etmək imkanları olduqca məhduddur. Həm də hətta deyə bilərdim, sıfıra bərabərdir.
Niyə? Niyə?
Çünki Azərbaycanın neft hasilatının ən yaxşı halda, yəni ən pik nöqtəsinə çatdığı bir halda, tək ələ dünya iqtisadiyyatı qalsın bir qırağa, Avropa iqtisadiyyatının və enerji olan tələbatının 0,7-0,8% ödəmə qabiliyyətinə malikdir Azərbaycan nefti. Yəni, bütün Avropa, hələ dünya istehsal, əgər dünya neft istehlakını nəzərə alsa, bu lap kiçik bir rəqəmə çevriləcək. Amma Avropa timsalında belə bir rəqəm, Avropa ekspertləri hesablamalar apararaq belə bir rəqəmə çıxmışlar ki, 2011-ci, 2012-ci ildə Azərbaycan özünün pik vaxtına çatsa, neft hasilatının pik vaxtına çatdıqda 0.7-0.8% həcmində Avropa bazarlarının ümumi tələbatını ödəmək qabiliyyətinə malik olur. Bu çox cüzi və çox kiçik bir rəqəmdir. Azərbaycanın elə bir imkanları yoxdur ki, istehsalı kəskin sürətdə artırsın, Azərbaycan neftinin daha sürətlə, daha çox həcmdə dünya bazarına çıxartsın və dünya bazarında qiymətə təsir eləsin. Ona görə də mənim nöqtəyə, yəni mənim fikrimcə Natiq Əliyevin bu bəyanatı sırf siyasi bəyanatı idi və Steven Mann'lə görüşdən sonra verilməsini nəzərə alaraq Amerikanın bu günlərdə daha aktiv siyasət yeritməsinə bir siyasi dəstək kimi qiymətləndirmək olar.
Siyasi bəyanatın da axı öz gücü var, güc dərəcəsi var. Əgər bu tutalım siyasi bəyanatdır, nə qədər güclü bəyanatdır?
Bilirsiniz nə?
Nəyə təsir etmir?
Amerika birjaları, ümumiyyətlə dünya birjalarında oyunçuların, neft oyunçularının əksəriyyəti doğrudan da bu sahəyə bilikli və bu sahəni dərindən öyrənən ekspertlər qrupuna malikdir. Hər bir, belə deyək, neft maxinatorları, yəni birjada oyunçular. Və bu ekspertlər üçün bu bəyanatın heç bir fərqi yoxdur. Çünki bu ekspertlər Azərbaycanın gücünü də, Azərbaycanın dünya bazarında nə qədər neft sata biləcəyini də
potensialını
bilirlər və ona görə də bu bəyanatın onlar üçün böyük bir xüsusi çəkisi, xüsusi əhəmiyyəti yoxdur. Amma ümumi anturaj üçün Amerikanın başladığı bu son 2-3 gündə daha da aktivləşdirdiyi ümumi dünyada gedən anturaj üçün ümumi dünyada neftlə bağlı siyasi bəyanatların həcminin çəkisinin artırılması nöqteyi nəzərindən, yəni neft ölkəsi olan Azərbaycan da bu bəyanatı verdi anlamına gəlir. Yəni belə yenə qeyd edirəm, ekspertlər səviyyəsində bu işi bilənlər, bu işi içində olan insanlar ekspertlər səviyyəsində bu Azərbaycanın bu bəyanatının heç bir çəkisi yoxdur.
Mayıs adlı dinləyicimiz yazır ki, neftin qiymətinin artmasına təsir etmək buna ən böyük neft ehtiyatlı olan Səudi Ərəbistanı təsir edə bilmir. Azərbaycan OPEC-in üzüdürmü? Məmləkətimiz dünya neft ehtiyatlarının neçə faizin əlində tutur ki, qiymətlərin artmasına təsir etsin?
Mən dinləyici ilə tam razıyam. Yəni, həmin fikirləri mən təkrar elədim. Yəni, Azərbaycanın o gücü, o potensialı yoxdur ki, dünya bazarında bu qiymətin artımına təsir etsin. Heç APEC-in də üzvü deyil. APEC özü, APEC dövlətlərinin özü yer etdiyi son dövrlərdə yer etdiyi siyasət, gizli də olsa, üzdə bəyanat versələr də, gizli də olsa hasilatı artırmamaqla onu sübut eləyirlər ki, onların da neftin qiymətinin artımında öz şəxsi maraqları, yəni ölkə olaraq, dövlət olaraq şəxsi maraqları var. Çünki əksər OPEC ölkələrinin iqtisadiyyatı neftdən asılı vəziyyətdədir. Neftin, xam neftin ixracatından və ondan gələn gəlirlərlə işləyən iqtisadiyyatlardır. Yəni, açıq iqtisadiyyat və çox profilli iqtisadiyyat olmadığına görə, təbii olaraq neftin qiymətinin artımı bu dövlətlərin iqtisadi potensialının güclənməsinə birbaşa təsir edir. Azərbaycanın da o potensialı olmadığına görə, həm də OPEC-in üzvü olmadığına görə bu dünyada neft qiymətlərinin hər hansı şəkildə formalaşmasına heç bir təsiri yoxdur. Azərbaycanın bugünkü mexanizmi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz Azəri Light adlı markasını dünya birjalarına çıxardır. Birjada o neftin qiyməti müəyyən olunur. Həmin futurelər, həmin kontraktlar hansı qiymətlə bağlanılırsa, Azərbaycan o qiymətlə də birjadan asılı olaraq, yəni birjada formalaşan qiymətdən asılı olaraq o qiymətlərlə o neftini satır.
Deməli, belə çıxır ki, Azərbaycan belə deyə də sıfır variantda qiymətin artmasında daha çox maraqlıdır.
Bugünkü şəraitdə bəli. Bugünkü şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bayaq qeyd etdiyim kimi təqribən 90%-88% neftdən asılı olduğu bir ölkənin təbii olaraq neft hasilatının neftin hasilatının artan bir dövründə, çünki il bəy il və ay bəy Azərbaycanda neft hasilatı artır. Bu dövrdə təbii olaraq Azərbaycanın sırf marağındadır ki, satdığı nefti, xam nefti daha baha qiymətə satsın. Bu tam doğaldır, təbiidir. Amma onun fəsadları ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu vəsaitlərdən necə istifadə edir? Bu artıq ikinci sualdır və bu doğrudan da dünyada, dünya iqtisadiyyatında gedən proseslərin qiymət artımının Azərbaycana neft ölkəsi olmasına baxmayaraq təsiri böyükdür, təsiri var. Amma Azərbaycanın öz daxili problemlərinin də bu qiymət artımında, ümumiyyətlə neft pullarının xərclənməsində, bazara daha artıq, iqtisadiyyata daha artıq neft pullarının investisiyalar şəklində daxil olmasında özünü biruzə verir. Yəni, bunun fəsadları Azərbaycana birbaşa olmasa da dolayı yolla təsir edir. Mən ona görə çıxışımın əvvəlində qeyd elədim ki, Natiq Əliyevin o fikri ilə razıyam ki, neftin artan qiymətləri ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatına çox qlobal kataklizmlər gətirib çıxara bilər.
Natiq Cəfərli studiyamızdadır, Adadım İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin direktoru. hansı bir suallarınız, fikirleriniz varsa 436-77-41 bir başka efemizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Mən neftlə bağlı olduğunu nəzərə alaraq Azadlıq Radiosu.az saytında keçirən sorğuya dinləyicilərin diqqətini cəlb etmək istərdim yenidən. Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir sualına cavab verənlərin, bu ana qədər cavab verənlərin 3% qeyd edir ki, bayram şənliklərinə, 14% qeyd edir ki, ordunun gücləndirilməsinə, bu qədər olanlar təxminən 14% qeyd edir ki, kənd təsərrüfatına, 20% düşünür ki, sosial məqsədlərə və 48% qeyd edir ki, gələcək nəsillərə neftgərləri xərclənməlidir. Sözün açığı burada birinci, ikinci bəndlərdə, yəni zirvədə olanlar gələcək nəsillərə və sosial məqsədlərə. Bu iki anlamdan Natiq bəy, nə daha çox hazır ki dövrdə, hansı ki zamanində Azərbaycan üçün aktualdır? Yəni gələcək nəsillərə yoxsa sosial məqsədlərə?
Bilirsiniz, bu bir-birinə çox sıx bağlı olan məsələlərdir. Çünki bu gün dövlət, hökumət olaraq bu neft gəlirlərinin sosial məsələlərə daha iqtisadiyyata daha önəmli yatırımlar yapması gələcəkdə onsuz da iqtisadiyyatın daha sağlam olmasına və Azərbaycanın neft iqtisadiyyatının neftdən daha az asılı olmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da öz növbəsində neft pullarının gələcək nəsillərə daha çox miqdarda qalmasına gətirib çıxaracaq. Yəni, bu bir-birini təqzib edən deyil, bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Yadınızdadırsa, bizim elə bu studiyada Generational Neft gəlirləri haqqında mənim bir məqaləm çıxmışdı. Orada da mən bu məsələni qeyd eləmişdim ki, doğrudan da Azərbaycanın bugünkü durumunda neft gəlirlərinin belə fantastik sürətlə xərclənməsi heç nə yaxşı, heç də yaxşı, heç nə vəd etmir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin, hökumətin prioritetləri ancaq investisiya layihələrinə, tikinti, təmir tikinti işlərinə yönədilir. Yəni, bunların özü də bir strategiya şəklində olmalıdır ki, biz hansı sahəni daha tez inkişaf etdirməliyik, bu sahələrin inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatına nə verə bilər? Bir nəfər dövlət eksperti, hökumət eksperti tapa bilməzsiniz ki, sizə cavab versin ki, məsələn, Azərbaycanın bugün çəkdiyi yeni yollar Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı xeyir gətirəcək? Bunun bir hesablaması olmalıdır, bunun bir heç olmasa təxmini gələcəkdə hansı sahələrin inkişafına kömək elə biləcəyi bir general, qlobal bir plan olmalıdır. Tək ödəmək deyil ki, sən bir yolu təmir elədin və bu yolla hansı iqtisadiyyatın hansı sahələrini inkişaf etdirəcəksənsə, sənin qlobal bir planın yoxdursa, o yol ondan ibarət olacaq ki, o maşın orada gələcəkdə, keçmişdə çala-çuxur çox olanda 60-lə gedirdi, indi 100-lə gedir. Bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri nədir?
Yox, sözün açığı sürət artır, daşınma tezləşir.
Başa düşürəm, yəni o daşınma daşınma üçün də nəsə daşımaq lazımdır axı. Sən orada nəsə gərək istehsal eləyəsən, kənd təsərrüfatı və yaxud da sənaye sahələrini inkişaf elətdirəsən ki, o yoldan da istifadə eləyib nəsə daşıyasan.
Yəni bu sual budur. Yəni daşımağa
bəli, daşınmağa nəsə olmalıdır.
Aydındır. Natiq bəy, bu məsələdə əgər qeyd inkar eləyirsiniz ki, həmin o faktı ki, Azərbaycan öz göstəriciləri ilə neft qiymətlərinə təsir etmə imkanında deyilsə, bu məsələlərdə qalmaqalı lobbi şirkətlərini istifadə mümkündürmü? Yəni ehtimal varmı?
Bilirsiniz, bu doğrudan da neft və energetika sahəsi elə bir sahədir ki, doğrudan da bu da lobbiçilik. Ümumiyyətlə, belə loru dilləndəsək, bir neft mafiyası deyilən bir anlayış var dünyada. Yəni ki, dünyanı bu neft şirkətləri, iri neft şirkətləri və onların lobbiçiləri, onların arxasında duran insanları idarə etmə fikri daha çox yayılıb. Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, bu lobbi şirkətlər, lobbiçilik fəaliyyəti neftin qiymətinə müəyyən dərəcədə necə təsir edə bilər ki, ajrataj və ajrataşı yaratmaqla və yatırmaqla təsir edə bilər. Yəni ki, doğrudan da neft qiymətlərinə siyasi bəyanatlar, simidə dünyada çox böyük çəkisi olan similərdə New York Times, kivlərdə, Washington, bəli. Kivlərdə bəli, çıxan Washington Post, New York Times və bu tipli yəni kivlərdə çıxan məlumatlar müəyyən dərəcədə çox böyük təsirə malikdir. Yəni, dünya bazarında neftin qiymətinin artımına, azalmasına, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatına bu tipli, bu çəkiyə malik məlumatlı kivlərdə gedən məlumatlar çox böyük əhəmiyyətə malikdir və təsir gücünə malikdir. Lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərdə bu tip kivlərdən istifadə etməklə dünyada müəyyən xüsusi siyasi çəkisi olan, ictimai fikri formalaşdırmağa bilən, bazara birbaşa təsir edə bilən bu cür məlumatların yayılması və yaxud da məlumatların hansı səpkidə yayılmasından asılı olaraq müəyyən dərəcədə təsir edə bilər. Amma birbaşa birjada birja oyuncularına təsir etmək? Yəni birjada qiyməti necə salmaq olar aşağı? Lobby tutalım ki, Azərbaycan Azərbaycan bir dövlət olaraq, bir ölkə olaraq çalışır ki, doğrudan da Amerikanın bu gün getirdiyi siyasətə kömək etsin və neftin qiymətini salsın. Lobbyçilikdən fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərdən də istifadə etmək olur. Onda belə çıxır ki, Azərbaycan öz büdcəsindən, cibindən olaraq çoxlu miqdarda pul verməlidir ki, siz neftin qiymətini aşağı salmasına birjada oynayın, kömək eləyin. Bu da çox absurd səslənir. Yəni bunu getməz Azərbaycan heç. Çünki bayaq da qeyd elədim ki, Azərbaycanın qlobal olaraq neftin artan qiymətlərində marağı daha çoxdur ki, hansı ki azalmasında. Amerika nəyə görə maraqlıdır? Çünki doğrudan da Amerika iqtisadiyyatı son bir ildə, il yarım, iki ilə yaxın müddətdə çox böyük kataklizmalar keçirdi. Ümumiyyətlə, bu ipoteka böhranı adlanan bir böhran Amerika iqtisadiyyatını böyük şəkildə etkilədi. Amma bir şey var ki, bu böhran başlamamışdan öncə, yəni dolların təzə-təzə ucuzlaşma dövründə Amerika iqtisadiyyatı bundan çoxlu miqdarda uddu. Yəni təsəvvür eləyin ki, Amerikada ambarlarda uzun müddət yığılıb qalan mallar təqribə hesablamalara görə 300 milyard dəyərində mal bir il ərzində satıldı. Avropalılar, əsasən də Britaniya vətəndaşları, Britaniyada özünüz bilirsiniz qiymətlər həddindən artıq bahadır. Biz aeroport talkuçkasına gedib necə mal alırdıqsa, onlar da Amerika çox böyük paralarla gedib oradan özlərinə aid olan evlərinə, özlərinə aid olan öz bazarlıqlarını belə deyə oradan edirdi.
Pariz nümunən yeni il hədiyyələri almaq üçün Avropadan.
Tək yeni il hədiyyələrinə 30 milyarda yaxın Amerika iqtisadiyyatı pul götürdü. Yəni bu ilk anlarda Amerika iqtisadiyyatı bundan uddu. Amma sonradan iplər buraxıldı, ipoteka krizisi daha da gücləndi və Amerika iqtisadiyyatında çalxalanmalar başladı. Bugünkü gündə Amerika iqtisadiyyatında bu gedən proseslərin qarşısını almaqdan ötürü doğrudan da Amerika dövlət olaraq George Bush'un timsalında doğrudan da bu bəzi çox önəmli təkliflərlə çıxış elədi. Bu təkliflərdən biri də bayaq qeyd etdiyim kimi Amerikanın özünün şelfində neft hasilatının başlanğıcıdır. Əgər Konqres avqust ayının 8-də bu məsələyə baxacaq, təsdiq eləsə, yəqin ki, bu neft bazarına, dünya neft birjalarına doğrudan da öz təsirini göstərəcək.
Azalmağa
doğru. Bəli. Çünki hələ bu informasiya çıxandan sonra son 2 gündə neftin qiymətində müəyyən mənada azalmalar 6.3 dollar birdən-birə bareli düşdü neftin. Bu son dövrlərdə görünməmiş bir nəticədir.
Bəlkə Azərbaycan bu cür xəbərlərdən istifadə edərkən təsir eləyə bilər.
Mən də onu bayaq dedim ki, bəli, siyasi bəyanatlardır. Siyasi Azərbaycan kömək elədi. Steven mənə kömək elədi ki, bu bəyanatı da verdi. Dünya simisi, mən çox belə əminliklə deyə bilərəm ki, sabahki bir gün ki, Amerika və Avropa iqtisadiyyat haqqında çox belə əsaslı yazan kivlərdə biz bu məlumatı oxuya biləcəyik. Çünki Azərbaycanın adı neft ölkəsi kimi dünyada yaxşı tanındığına görə demək olar ki, bizi neft ölkəsi kimi tanıyırlar və ona görə də bu informasiya gedəcək ki, Azərbaycan da kömək eləyir və dəstəkləyir bu fikri ki, dünya birjalarında neftin qiymətini aşağı salmaq lazımdır.
Aydın adı dinləyicimiz 057-744-117 yazır. Azərbaycanda neft nə vaxt tükənə bilər və tükənəndə bizi nə gözləyir, Natiq bəy? Bu vədən artıq qlobal sualdır sözün açıq.
Bu çox yayılmış bir sualdır. Yəni ki, bu neft haqqında danışan insanların əkli. Yəni, bir çox ekspertlər deyir 15 ilə tükənə bilər. Bizim dövlət məmurları deyir 100 ildə tükənməyəcək. Biz 100 il neft çıxardacaq, qaz çıxardacaq. Yəni ki, təqribi hesablamalara görə, yəni bu əsrin kontraktının hesablamalarına görə və aparılan həmin imzalanma anına olan hesablamalarına görə təqribən 2020-ci ildən sonra Azərbaycanda neftin hasilatı bu əsrin kontraktı işlənməyə başladığı səviyyəyə düşəcək. Yəni Azərbaycanın öz istehlak qabiliyyətini tam ödəyəcək və çox cüzi miqdarda ixrac potensialı yaradacaq. 2025-ci ildə demək olar ki, tək öz potensialımızı, daxili imkanlarımızı ödəmək qabiliyyətində malik olacaq. Hətta əgər iqtisadiyyatda müəyyən inkişaf getsə, xaricdən də neft ala bilərik. Yəni, bu belə proqnozlarda var, çox optimist proqnozlarda var ki, indiki işlənilən yataqların çox dərin qatlarında neft layları var və müasir texnologiyalarla onları
ümumiyyətlə, neftin tükənib və yaxud da tükənməz sərvəz olduğu barədə kifayət qədər çoxlu ciddiyyətli fikirlər var və alimlər bu barədə mübahisə edirlər hər zaman. Daha bir dinləyici yazır, bu bəyanat, güman ki, Natiq Əliyevin bəyanatı nəzərdə tutur, klasik azərbaycanlı variantıdır. Bizim söylədiyimiz hansı kəskin bəyanatlar indiyəyə kimi real olub? Biz elə belə heç nə demirik, nəsə xeyri olmasa demərik.
Xeyir odur ki, Amerika kimi bir dövlətin bu gün geritdiyi siyasəti, yəni neftin qiymətinin aşağı salınmasına yönəlik siyasətini Azərbaycan öz çərçivəsində, yəni nəyə qadir ola biləcəkdi, bu bəyanatla təsdiqlədi. Yəni, Amerikaya müəyyən siyasi dəstək göstərdi ki, Azərbaycan da bir neft ölkə, ixrac edən ölkə olmasına baxmayaraq, neftin qiymətinin azalmasında və neftin qiymətinin bundan sonra heç olmasa artmasında maraqlıdır. Yəni, bu bəyanat sırf siyasi bəyanat olduğu üçün Azərbaycan Amerikaya öz dəstəyini göstərdi. Yəqin ki, əvəzində də Amerika Azərbaycan hökumətinə, dövlətinə öz siyasi dəstəyini göstərəcək.
Bir sual, məgər tək neft bugün Avropaya lazımdır, bəs qaz, bəs Türkmenistan, məgər burada Rusiyanın potensial imkanlarının zəifləməsi bu qiymət dəyişikliyinə təsir edə bilməz? Bu imzasız sualdır sizə, buyurun.
Bilirsiniz, çox maraqlı bir proses gedir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, bu barədə bir böyük yazı da yazmaq fikrim var. Mənim elə gəlir ki, bu Nabukko layihəsi ətrafında gedən söz-söhbət və ümumiyyətlə bu yaxınlarda yəni, oxuduq ki, Çin də bu Türkmenistan qazına çox böyük maraq göstərir və Özbekistan üzərindən bunu almaq istəyir. Rusiya çox yaxşı bir kontrakt təklif eləyib. Bugünəcən Türkmenistana görünməmiş bir kontrakt təklif eləyib. Miller Türkmenistanda səfərdə olanda ki, Türkmenistan qazını alsın.
İran da məsələsi İran, var.
Bəli, İran
transfəzər şimaldan belə deyək.
Yəni çox belə maraqlı bir proseslər gedir. Mənim şəxsi fikrim bundan ibarətdir ki, Avropa və Qərb bu məsələdə israrlı olmaqla Rusiyadan müəyyən güzəşlər qoparmaq istəyir ki, bəlkə Qafqazı verəsiz bizə, Qafqaz bizim olsun. Yəni, Orta Asiyanın, Qazaxıstanın, Türkmenistanın bu enerji resurslarına biz qarışmayacaq gələcəkdə. Çünki mənim şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, bu barədə mən yazmışdım bir təxminən 6 ay bundan qabaq. Nabukko layihəsi getdikcə daha da pisimiz fikirlər söyləməyə əsas yaradır ki, bu layihənin reallaşması getdikcə daha düyünə düşür. Çünki Türkmenistanın birincisi qaz ehtiyatlarının nə qədər olması sual altındadır. Heç bir audit aparılmayıb bugünəcən. Türkmenbaşı vaxtında ümumiyyətlə audit aparılmamışdı. Ondan əlavə Türkmenistan 2010-cu ilə qədər bütün hasil ediləcək qazı artıq Rusiya satıb. Bundan sonraki söhbət 2010-cu ildən sonra çıxılacaq qazdan gedir. Amma Millerin və Gazprom'un təklifi o dərəcədə sərfəlidir ki, Türkmenistan üçün. Onun yenidən infrastruktur qurmağı, hansısa kapital qoyuluşunu həyata keçirməyə məncə maraq olmayacaq. Siyasi səbəblər, siyasi elə bir siyasi direniş olmasa. Avropada müəyyən və Qərbdə müəyyən mənada siyasi direniş göstərir bu məsələdə ki, yəqin ki, Xəzərin bu tayında Rusiyadan müəyyən, əsasən də Gürcüstan məsələsində müəyyən güzəşlər qəbul edir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Ola bilər ki, yanılıram, amma bu gedən proseslər onu dəlalət edir ki, Avropa nə çox güclü öz bütün imkanlarından istifadə edir bu proyektin tam həyata keçirilməsi üçün bütün rıçaqlardan istifadə etmir. Nə də dala çəkilmir. Yəni, müəyyən müddətlərdə, yəni, müəyyən siyasət yeridərək bu məsələyə marağı qızışdırır. Rusiyadan müəyyən təkliflər gəlir, hətta Azərbaycana da bildiyimiz kimi Qazprom təklif edib ki, çıxarılan bütün qazı dünya bazarı qiymətləri ilə Avropa satdığımız Avropaya Qazprom qazı neçəyə satırsa, ondan cüzi az məbləğə, o da daşınma xərci olaraq Azərbaycandan almaq istəyir. Yəni, bu təkliflərin hamısı ona dəlalət edir ki, Qərb müəyyən nöqtədə ola bilər ki, Xəzərin o tayının enerji daşıyıcılarının Avropa gəlməsindən müəyyən mənada imtina edərək Qafqazı qazansın. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Ola bilər ki, bu proseslər ona gətirib çıxarsın. Amma Çinin də bir böyük oyuncu kimi bu oyuna girməsi doğrudan da çox qızğın mübarizə yaradır. Çünki Çin və Hindistanın iqtisadiyyatı bildiyimiz kimi dünyada ən yüksək templə artan iqtisadiyyatlardır. Və onlar da bu oyuna girirlərsə və Türkmenistan qazı uğrunda mübarizəyə girişirlərsə, yəqin ki, gələcəkdə Nabukko layihəsi çox böyük sual altında qalacaq və çox güman ki, bu yaxınlarda Avropa Komissiyası da belə bir qərar verdi ki, 2013-ci ildə bu məsələ bir daha gündəmdə aktuallaşacaq ki, bunun çəkilməsi lazımdır, yoxsa lazım deyil.
Avropa baxışlarını biz keçərik birazdan, çünki Strasburdan qayıtmışsınız və bu məsələdən də vazgeçə bilmərik. İsaq adlı dinləyicimiz yazır ki, neftdən gələn gəliri zavod və fabriklərin təkmilləşdirilməsinə və yenisini tikməsinə sərf etmək lazımdır. Bir də kənd təsərrüfatına yatırmaq.
Çox düzgün fikirdir, amma bir şey var ki, bilirsiniz, neft gəlirlərini küllü miqdarda gələn ölkələr, Azərbaycan kimi bu son 2 ildə küllü miqdarda qazanan ölkələr və azad liberal iqtisadiyyatı olmayan ölkələr demək olar ki, neft gəlirlərindən sonra tənbəlləşir. Yəni, dövlət olaraq, hökumət olaraq belə fikirləşir ki, neftdən gələn pulla bütün problemlərini həll edə bilər. Yəni zavod və fabriklərin açılması və yeni iş yeni istehsalın yaradılması o vaxt hökumətə sərf edir ki, oradan gələcəkdə böyük miqdarda vergi götürəcək və bu büdcəsini dolduracaq. Büdcəsini də Allaha şükür neftin pulu ilə dolursa ölkənin büdcəsi. Yəni hökumət olaraq buna maraq yoxdur. Bu birinci səbəb. İkinci səbəbi bir çox analitiklər və ekspertlər hesab edirlər ki, istehsal sahələrinin yaradılması fəhlə sinifinin yaradılmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da fəhlə sinifi öz mübarizliyi ilə və öz tələblərini həyata keçirmək uğrunda mübarizə aparmaqla tarixdə həmişə tanınır və bunun müəyyən siyasi çalarlar da buna qatılır. Ola bilər, bunu da hər halda inkar etmək olmaz, amma mənə elə gəlir ki, əsas səbəb iqtisadiyyatında neftdən asılı olan bir ölkə kimi və neftdən külli miqdarda gəlir götürən bir ölkə kimi bir ölkə olaraq, bir hökumət olaraq, hətta bir mənim qorxum ondan ibarətdir ki, bir xalq olaraq biz tənbəlləşirik.
Hər halda, belə istiqamətdən gələn keçə digər məsələyə haqlı olaraq Rafiq dinləyicimiz soruşur ki, xahiş edirəm, Nabukko layihəsi haqqında bir qədər ətraflı məlumat verəsiniz. Mən biraz dəyişim bu sualı. Yəni, nə cür mürəbbədir ki, çayın yanına verilir bu Nabukko? Nədən hazırlanıb, nə deməkdir qısaca?
Nabukko layihəsi son 3 ildə Avropa Şurası və Avropa Energetika Komissiyasının yaratdığı bir layihədir. Yəni, onlar düşündülər və Amerika tərəfindən də buna dəstək gəldi. Bunun əsas məqsədi Xəzər hövzəsində Asiya, Türkmənistan və Qazaxıstanda çıxan qaz ehtiyatlarının Xəzərin dibi ilə Azərbaycan üzərindən Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasıdır. Yəni bu layihə təqribi hesablamalara görə birinci 3,4 milyard avro qiymətləndirilmişdir. Son dövrdə qiymət artımını və metalın bahalaşmasını ümumiyyətlə dünya bazarlarında, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatında bahalaşmanı nəzərə alaraq təqribən 7,9 milyard avroya yaxın qiymətləndirilir bu layihə əgər həyata keçsə. Amma bayaq da qeyd etdiyim kimi bunun çox böyük suallar yarada biləcək gələcəkdə. Çünki bu 32 milyard kubmetr qaz ötürmə qabiliyyətinə malik olmalıdır bu layihə həyata keçirsə. Amma bu 32 milyard qazı verə biləcək mənbə lazımdır. Əsas ümidlər də Türkmənistanla bağlı idi. Amma dediyim kimi Türkmənistanın hələ də tam monitoring aparılmayıb qaz ehtiyatları haqqında və olacaq və gələcək son gələcək 2-3 ildə əldə ediləcək qazın indidən satıldığını nəzərə alaraq bir balaca problem yarada bilər. Əsas ümid yeri nədən ibarətdir? Buna da Amerikanın yeritdiyi siyasət mane olur. Yəni Avropada İran qazına çox böyük ümid bağlayırlar ki, doğrudan da dünyada ikinci ən böyük qaz ehtiyatına malik olan İran Nabukko layihəsinə qoşulsa, bu həm rentabelliyini, həm də səmərəliliyini ümumiyyətlə anlamını artırar. Amma Amerika siyasəti İranı bütün layihələrdən tədric etmək siyasətini götürdüyünə görə və bəlkə də haqlı olaraq, bəlkə də haqsız olaraq bu siyasəti yer etdiyinə görə Nabukko layihəsinin İranın qoşulması tam sual altındadır. Əgər gələcəkdə müəyyən geosiyasi dəyişikliklər baş verə bilsə, müəyyən İran probleminin müəyyən yolla bu yaxın vaxtlarda 1-2 il ərzində çözümü baş verə bilsə, rejim dəyişikliyi baş verə bilsə, lap açıq desək, ola bilər ki, Nabukko layihəsinin əhəmiyyəti 1-5 artsın. Yəni İran qazının artımı ilə əlaqədar İran qazının bura qoşulma ehtimalının artımı ilə əlaqədar. Bir məsələ də var. Dün belə bir məlumat yayıldı ki, Gazprom şirkəti artıq İrana çox gözəl bir təklif eləyib. Cənubi Pars yatağı ilə bağlı. Bəli. Çox böyük bir layihədir. Və əsas da
Azərbaycanın yan keçmə şərti ilə.
Azərbaycanın yan keçmə şərti ilə bu qazın Avropaya çatdırılmasının hətta Rusiya da öz üzərinə götürür ki, öz boynuna götürür ki, Gazprom olaraq, yəni çox böyük bir şişmiş bir şirkətdir bu dəqiqə Rusiyada, yəni çox böyük bir monopolist şirkətdir. Və Cənubi Pars yatağının hasil olunan dünyanın ən böyük qaz yatağından biridir, bəlkə də birincisidir. Və bunun çıxarılacaq qazının Avropaya çatdırılmasını Rusiya öz boynuna götürüb. Bu Avropaya da bir tərəfdən səhvdir, çünki nəyə görə? Çünki Amerika doğrudan da öz israrını davam etdirsə ki, İran bu layihədən, Nabukko layihəsindən kənar qalsın, Rusiya vasitəsilə də öz qazını alacaq. Yəni Avropa, bilirsiniz necədir? Bu qaz elə bir şeydir ki, bunu yığıb ambarda bir gün saxlayasan, 5 gün saxlayasan. Bunu əvvəli gəlir, arxası gəlirsə ambardakını satmalısan ki, onu qəbul eləyəsən. Bu qaz varsa bunu kiməsə satmalısan. Ən gözəl, ən yaxşı, ən varlıcı da Avropadır. Ona görə də İran da, Azərbaycan da, Gürcüstan da, Türkmənistan da istəyir ki, öz qazını Avropada stabil bazar olaraq Avropaya satsın.
İndi bu Avropadan baxış necədir? Strasburgda nə cür baxırlar bu məsələlərə, bu prizmalara yanaşma olur mu?
Bir siz orada bir çok maraqlı görüş oldu. Bu Qaradəniz iqtisadi zonası adlandırıldı bir görüş. Çox təəssüf ki, orada Chatham House prinsipi var idi. Bəzi məsələləri mən açıqlamağa ixtiyarım yoxdur. Hı-hı. Amma müəyyən gedən prosesləri haqqında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, doğrudan da Avropa Xəzər dənizi hövzəsinə, Qaradəniz hövzəsinə, Qaradənizə əsasən tranzit kimi baxırlar. Xəzər dənizi hövzəsinə böyük ümidləri var ki, Avropanın enerji vasitəsilə Rusiyadan asılılığını azalda bilər. Yəni, doğrudan da bu barədə çox böyük düşüncələri var. Amma Rusiya ilə də münasibətləri tam körlamaq fikrində deyillər. Çünki Şimal Dəhlizi adlanan, Şimal Patok, Severni Patok adlanan bir layihə bu dəqiqə reallaşmaq üzrədir. Almanya bu demək olar ki, yarıba-yarı bu şey.
Baltik dənizin
dibiylə. Yəni ki, Avropa Rusiyaya Amerikaya nisbətən daha sıcaq baxır. Yəni bu məsələlərdə. Çünki Amerikanın siyasi baxışları Rusiya ilə soyuq müharibə qutarsa da rəqib kimi görməyə də davam edir və hər hansı bir dünyanın hər hansı bir nöqtəsində maraqlarının toqquşması, xüsusən də Qafqaz bölgəsində maraqlarının toqquşması hər dəqiqə baş verir və baş verəcək də bundan sonra. Avropa bu məsələlərə daha praqmatik yaraşır. Avropaya qaz lazımdır. Kim qazını keyfiyyətlə, vaxtında çatdırmağa öz boyuna götürəcəksə, Avropa ondan qazı alacaq. Yəni çox praqmatik bir baxış mövcuddur Avropada bu məsələlərə və Qaradəniz dəhlizinə, Qaradəniz hövzəsinə bu barədə bir tranzit koridor kimi baxırlar və Qaradəniz hövzəsi ölkələrinə əsasən də Gürcüstana maraq çox böyükdür Avropada bu Gürcüstanın hətta siyasi məsələlərini, siyasi problemlərini bundan istifadə edərək həll etmə cəhdlərini mən müşahidə elədim o konfransın gedişatım Gürcüstan nümayəndə heyətinin çıxışlarında, onların ekspertlərinin çıxışlarında, amma onlar da çox gözəl başa düşürlər ki, Xəzərin neft ehtiyatları olmasa, Xəzərin neft və qazı olmasa, Qaradəniz İqtisadi Birliyi adlandırılan bir qurumun əhəmiyyəti sıfıra bərabərdir. Çünki əsasən Qaradəniz İqtisadi Birliyi adlandırılan bölgə dəhliz funksiyasını oynamaq qarşısına məqsəd qoyub. Yəni, Avropa bunlara bir dəhliz kimi baxır ki, Gürcüstandan, Balqaristandan, Türkiyə üzərindən, yəni Qaradəniz sahil ölkələrindən, Ukraynadan Avropa öz enerji asılılığını, Rusiyadan olan enerji asılılığını biraz azaltsın və bunlara bir koridor kimi baxsın. Avropada və bu dövlətlərdə çox gözəl başa düşürlər ki, Xəzər dənizi hövzəsinin enerji daşıyıcılarının olmasa, bu yəni bu onların dövlət olaraq və tranzit ölkə olaraq əhəmiyyətli Avropa üçün azalacaq. Və ona görə də Gürcüstan ekspertinin çıxışında da bu çox sezilirdi ki, Azərbaycanın və Qazaxıstan və Türkmenistanın enerji daşıyıcılarına olan Gürcüstan üzərindən Avropa çatdırılmasında çox böyük maraqlar var.
Sonuncu sualım, bu orada ikən Avropa dəyərləri, insan haqları məsələsi, Avropa dəyərlərinin belə deyək, həmin bu qeyd etdiyiniz praqmatizm tərəfindən məhv olması və yaxud da məğlubiyyəti uğratması haqda söhbət düşdü mü?
Çox qalxdı bu məsələ çox qalxdı. Hətta Balkan ölkələrində də qaldırdılar bu məsələ. Bir maraqlı qeydimi demək istəyirəm. Bilirsiniz, bu Balkan ölkələri, Ukrayna, Belarusiya, Gürcüstan, hətta Ermənistan nümayəndə heyəti, yəni bunlar çıxışlarında onlar elə problemlərə toxunurdu ki, biz öz aramızda Azərbaycandan olan nümayəndə heyəti öz aramızda deyirdik ki, bu problemlər eynidir. Yəni bizdə çox vaxt bu mentalitet deyilən bir anlayışla bizim bir çox problemlərimizi bağlamağa çalışırlar ki, yəni insan hüquqları, demokratiya bizə lazım deyil, bizim mentalitetimiz tamam başqa cürədir, biz asiyalıyıq, beləyik. Yəni bizim bu mental məsələlər bizim inkişafımıza mane olur. Amma siz orada olsaydınız görərdiniz ki, bütün bu ölkələrdən çıxış eləyən ekspertlər və nümayəndə heyətləri eyni problemlərdən danışırlar. Yəni korrupsiyadan Azərbaycanda bu çox aktualdır. Monopoliyalardan Azərbaycanda bu çox aktualdır. İnsan azadlıqlarından, yəni kivlərin azad olmamasından, düzdür, indi bizdə daha bərbatlı vəziyyət olaraq nisbətən, amma problemlərin yəni problemlər eynidir. Və Avropa ekspertlərinə bu ölkələrdən olan insanlar, hətta bizim öz nümayəndə heyətimizdən də verdiyimiz sualların əsası da ondan ibarət idi ki, Avropa nəyə üstünlük verir? İnsan hüquqları və demokratiya, liberal bazara, yoxsa özünün enerji təhlükəsizliyinə? Və belə mənim şəxsi qənaətim belədir ki, bunlar hər iki məsələyə paralel önəm vermək haqqında çox gözəl danışırlar. Amma hərəkətə keçdikdə, yəni reallıqlara qaldıqda doğrudan da Avropanın enerji təhlükəsizliyi təbii olaraq bir ya biz buna pis baxmamalıyıq. Avropalı təbii olaraq öz enerji
özünü qorumaq
istəyir. Özünü qorumaq istəyir. Bəli, öz enerji təhlükəsizliyini təmin edir. O öz enerji təhlükəsizliyini təhlükə altına atıb Azərbaycanda demokratik dəyişiklik etmək istəmir. Yəni qlobal olaraq belə deyir.
Hətta belə. Maral açıqlamalı Nadir bəy. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Nadir Fərli idi, İqtisadçı Boylar Mərkəzinin direktoru. Biz Nadir Əliyevin, Sənaye və Energetika Nazirinin bəyanatı ətrafında danışdıq. Qalmaqal lobi şirkətlərinin neft qiymətlərinin təsiri barədə, ehtimalı barədə danışdıq və ümumiyyətlə Avropada baxışlar əks olundu həmin bu belə deyə, bölümdə.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Neft barədə söhbət davam edərkən xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında soru keçirilir, neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Burada müxtəlif fikirlik təmin olunub, sadəcə faiz göstəriciləri faiz nisbəti eyni deyil. Bayram şənliklərinə bu cavab versiyasını 3% iştirak edənləri seçib, 14% düşünür ki, kənd təsərrüfatına, 17% belə fikirdədir ki, ordunun gücləndirilməsinə sərf olmalıdır neft gəlirləri, 19% sosial məqsədlərə cavab versiyasını seçib, qalanları isə bu 46%-dir. Gələcək nəsillərə cavab versiyasını seçərkən öz mövqeyini bildirib ki, neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir. Forum hissəsində isə qeyd olunur ki, yulun 17-sində mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Qatil gülləsi olmasaydı 41 yaşını qeyd edəcəkdi. 3 ildən çox vaxt keçib, amma bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin istintaq apardığını iddia edir. Elmarın ölümü Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Sualına siz forum hissəsinə daxil olub cavab versiyalarınızı saxlaya bilərsiniz. İdrak Kəbbasov Bakıdan yazır ki, Elmarın qətlə yetirilməsinə qədər də Azərbaycan mətbuatına, jurnalistlərinə ciddi təzyiqlər var idi. Jurnalistlər həbs edilir, döyülür, qəzetlər, televiziya kanalları bağlanılırdı. Yəni mətbuat boğsalar da nəfəsini bir dəfəlik kəsmirdilər. Turqud isə Bakıdan yazır ki, MD-nin başı Zeytun bağına Aqil Xəlilə çox qarışıb deyəsiz. Elmar Hüseynova gəlincə, zənimcə indiki hakimiyyətin onun qatillərinə minnətdar olmağa daha çox marağı var. Nəinki tutub cəzalandırmağa bu Turqutun fikirdir Bakıdan. Bakıdan Ziya yazır, heç nə dəyişmədi və vəziyyət pisləşdi. Həqiqət baltalandı, insanlığa layiq olmayan əməllər oldu. Bunu Ziya yazır Bakıdan. Zaur isə Bakıdan yazır ki, onun fikrincə hər hansısa bir fakt yalnız o halda müsbət əhəmiyyətə malik ola bilər ki, o düşünmə bilən cəmiyyət tərəfindən dərk edilsin. Bunu Zaur yazır. Öz fikri kimi qeydir Azadlıq Radiosu.az saytın forum hissəsində. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdi mi sualına siz forum hissəsinə daxil olub cavab verə bilərsiniz.
101.7 FM.
İndi isə başqa bir qətlə cəhd, daha doğrusu ehtimal barədə söhbəti buraxaq digər qonaqlarımıza qiyabi olsa da. Rus xidmətinin əməkdaşı Razinca Vavremi proqramı aparıcısı Vladimir Tolts Praqa studiyasında Azərbaycan xidmətinin qonağı olub. İyul ayında 1948-ci il Yugoslaviya böhranı 60 illiyidir. O zaman Yugoslaviyanın rəhbəri Tito onu qətli yetirmək fikirləri Sovet İttifaqı tərəfindən yaranmışdı, amma reallaşmadı. Nədən, səbəblər nədən ibarət idi, nə buna mani oldu? Vladimir Tolks əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Gəlin qulaq asaq.
Этот год, в принципе, знаменательный. Очень много интересных юбилеев. Давайте поговорим об этом году, о юбилеях и о том, что произошло в Югославии в 1948 году.
Этот год масса юбилеев. Допустим, вот буквально 17 числа, 90 лет с момента расстрела русской царской семьи. В августе будем отмечать вот юбилей ввода советских войск в Чехословакию, подавление Пражской весны. Таких дат очень много. На этом фоне боюсь, что может оказаться забытым удивительный юбилей событий 48-го года, событий вот кризиса в советско-югославских отношениях, который был очень существенным много лет подряд. Кризис этот, это было совершенно новое явление, казалось бы, да, в послевоенном коммунистическом мире никто не конфликтовал как бы между собой, потому что все это была громадная зона влияния новая Советского Союза, Запад с этим примирился, но Тита, вождь коммунистической Югославии, который как бы сумел консолидировать сопротивление немцам еще во время войны, хотя были много союзников немцев там, он оказался довольно неординарным коммунистическим вождем. Тита, который, казалось бы, должен быть очень послушным коммунистом, он был до войны в Коминтерне, был в Москве, прошел эту коминтерновскую школу чисток, репрессии и так далее, вдруг стал поступать на Балканах. В этом, я думаю, и суть конфликта, как маленький Сталин. Тита хотел создать, кажется, некоторым историкам вот некое подобие, такую Балканскую империю. У Сталина были свои планы на это. Например, был свой вариант создания Балканской Федерации, который написал болгарский вождь Димитров. Там должны были доминировать болгарские интересы. Вот это лидер Югославии не мог позволить. Он отстаивал свою позицию. Дальше Тита очень хотел воспользоваться благами, которые можно было получить с Запада, что тоже не устраивало Сталина. Но, по сути дела, это оказался конфликт двух очень схожих, несмотря на разницу в размерах, схожих режимов и в чем-то схожих даже личностей от коммунистического диктатора. В 1948 году дошло дело до того, конфликт начался раньше, уже в 1947 в России были арестованы очень многие представители Югославии, которые находились там. Из Югославии были высланы очень многие советские специалисты, гражданские и военные, начались аресты сталинистов. Первоначально, и вот в этот период, вот как раз в июле...
Можно я вас перебью? Да. Это было сюрпризом для Сталина? То есть то, что как повел себя Тита? Или это...
До известной степени, да, конечно, потому что Сталин привык к подчинению со стороны этих коммунистических лидеров. Эти шаги. И что вначале решает Сталин? Он решает, в Югославии должен быть... съезд очень скоро коммунистов. Он решает, что благодаря партийным интригам он сможет скинуть через своих людей на этом съезде. Что происходит в Югославии в это время? Сторонники Сталина арестовываются. При этом в Кремле начинают собирать все время информацию. Вот я смотрел эти специальные дайджесты закрытой информации, радиоперехват, западные статьи, которые каждый день получал Сталин. Каждый день, летом, июнь, июль, в основном очень много материалов про Югославию. И оказывается, это открытие для Сталина. Тита занимает очень хитрую позицию. Он, арестовывая сторонников Сталина, при этом клянется в любви к Сталину. Он организовывает, это коммунистический пропагандистский отработанный прием, всенародные митинги, которые, где народ сообщает, как он любит своего вождя Тита, что Тита – это учитель любви югославского народа к товарищу Сталину. Mm-hmm. Все время... Что делать? То есть дальше, то есть после того...
Как после этого идти против Тита, который клянется в верности к тебе?
Совершенно верно.
В то же время арестовывает твоих сторонников.
В июле заседает Коминформ в Румынии, и начинаются публикации о том, что Тита ревизионист, дальше и больше, а его в советских газетах начинают именовать кровавый палач, Тита, фашист и так далее. Тита клика, Тита Ранковича, Ранкович пример. Вот, и так далее. Но Тита не унимается. Он уверяет, что он коммунист, ортодоксальный, что он любит Сталина. Надо сказать, что Сталина это, видимо, выводило абсолютно из себя. И он задумывает в это время и начинает ее реализовывать совсем позднее, в 1952 году, комбинацию, как выражается вот недавний президент России, он решил замочить в сортире этого Тита, потому что дальше было делать нечего.
То есть убрать его?
Убрать его, убрать физически, да?
Ну, можно вот мы сейчас перейдем к этому моменту. А на что опирался Тита? То есть он был популярен?
Тита, да.
Была ли какая-то поддержка извне?
Несомненно, Тита был...
Как Запад играл на этом конфликте? Играл ли вообще на этом конфликте?
Да. Запад, как бы установив соглашение о разделе сфер влияния с Советским Союзом, Балканы, в общем, он рассчитывал оставить за собой. Коммунисты, Москва развернула гражданскую войну в Греции. Да, это уже совсем рядом. через Югославию шла транспортировка туда оружия, да? Но Тито был готов прекратить это. Но если Англия окажет помощь... Это был такой, знаете, коммунистический бизнес. Вот. Народ его ценил как военного лидера. Противники считали его кровавым палачом, действительно коммунистическим. Но в общем, он пользовался поддержкой. Да. Это еще сложно, потому что Югославия – это маленькая империя многонациональная. Он сумел консолидировать представителей разных национальностей там. И, в общем, Сталину не оставалось ничего делать.
И он решил поделать,
он решил его убрать. Интересно, как? Довольно. Вот это интересно. Это довольно любопытная и малоизвестная до сих пор страница. Для этого был избран, назначен убийца. Человек уникальный. Должен сказать, что я, когда учился в аспирантуре, я его видел, этого человека. Его звали Иосиф Ромуальдович Григулевич. Он был уроженцем Литвы, но его папа, бросив семью в свое время, еще, по-моему, до революции или в 20-х годах, уехал в Аргентину. Mm-hmm. И потом семья переехала к нему там, и он, испанский язык для него был родной. И он вообще был очень способный, видимо, к языкам, этот Григулевич. Он был мастером вообще всяких кровавых операций. Он участвовал в гражданской войне в Испании по заданию. Он довольно рано становится советским агентом заграничным. И участвовал в испанской гражданской войне. Там он отличился тем, что лично убивал лидеров такой партии ПОУМ. Андреа Санина, например. Дальше он по заданию, опять же, уже советских этих разведывательных органов приехал, вернулся в Латинскую Америку, в Аргентине и в Мексике он оперировал. Потом он принял участие в операциях по убийству Троцкого. Он был в группе, которая должна была убить вместе с Сикейросом, художником Троцкого. То покушение не удалось, удалось другое, но ему вместе с реальными убийцами Троцкого тоже дали в тот же день тем же приказом, без оглашения, орден, правда, не Ленина, не Героя Советского Союза, как Рамона Меркадеро, убийца Троцкого, но орден, по-моему, Красной Звезды. Он оставался в Латинской Америке. И надо сказать, что после войны он сделал поразительную карьеру. Он стал послом Коста-Рики, по-моему, в Ватикане. И под фамилией Кастро он там работал. В Ватикане он не просто стал послом, он стал дуаэном, старейшиной дипломатического корпуса. Он получил от Ватикана орден Мальтийского креста. Он был уникальный такой. У него был советский орден Мальтийского креста. Он выступал в Генеральной ассамблее против Советского Союза настолько, что представитель Советского Союза в... Он не знал. Тоже участник сталинских репрессий Вышинский Андрей Януаревич назвал его там кровавым наймитом империализма американского. Он так выступал.
Хотя он был советским агентом.
Да, да. И вот этого человека, с согласия Сталина, его даже приняли в коммунистическую партию специально, назначили убить Тита. Он должен был... Было несколько планов. Два, как это сделать. По одному из них он должен был вручить подарок, сигары Тита, и они были заражены легочной чумой. Он, вероятно, он был обречен сам. Тоже оно, его должны были уверить, что он не пострадает. Он был готов на все, и Тита был обречен. Но жизнь распорядилась иначе, вернее, смерть. В марте 1953 года умер товарищ Сталин. Лаврентий Берия, решивший в это время объединить Германию за деньги немецкого империализма, мы, по-моему, говорили об этом, решил, что эту операцию из агентуры должны проводить несколько его агентов. Ольга Чехова, любимая актриса Гитлера, которая должна была связаться с Аденауэром, а через Ватикан вот этот Иосиф Ромуальдович Григулевич под фамилией Кастро. Он был отозван оттуда, а обратно не вернулся. Берия расстреляли. В Ватикане он долгое время числился без вести пропавшим. Он, в России он стал научным сотрудником и написал книгу по истории Ватикана. Очень долго. Он как раз вот, я учился в аспирантуре, он был в соседнем институте этнографии. Недавно в американских работах о нем, тех его бывших коллег, я прочел, что он был странный человек, и что никто не знал, чем он занимается, и что он никогда не хотел фотографироваться. Mm-hmm. Никогда. Я скажу, что это мы знали. Мы про него знали, что это человек, и у него за спиной шептались, что он убийца Троцкого. Mm-hmm. На самом деле не он убил, мы знаем. Но он участвовал.
Ну, он вид у него был какой-то. То есть он... можно было сказать, что это человек?
Это довольно...
Убийца, террорист и так далее.
Вы знаете, поскольку я это слышал, я, может быть... Его сохранился один портрет. Это довольно интересно. Он никогда не позволял фотографировать. И однажды его коллега, женщина, которая умела рисовать, на каком-то заседании нарисовала его в профиль. Он узнал, очень страшно рассердился и отобрал этот портрет. Этот портрет оказался в его личном деле в КГБ. Он его сдал по месту своей основной работы. А дальше произошла смешная история. В КГБ работал архивист Митрохин. Вы знаете то, что изданы два тома на Западе «Митрохин Пейперс»? Тот самый архивист, который потихоньку выносил документы из архива КГБ и потом их продал на Запад. Он вынес этот портрет. Теперь на Западе есть этот рисованный портрет, он его можно найти в интернете. Вот. Выглядит ли он? Ну, тучный мужчина, не молодой.
А чем он, вот, согласившись на такую операцию, то есть могут быть разные причины, почему люди соглашаются совершать такое дерзкое, скажем, такую дерзкую операцию? Идеологические соображения, деньги, власть, преданность партии. Что толкало таких людей совершать такие
поступки? Я думаю, что они все разные.
Потому что он мог спокойно сидеть в Ватикане и даже не возвращаться. Хотя могли бы быть проблемы.
Да, конечно. Они были всегда по-разному мотивированы. Я беседовал с этими отставными генералами КГБ. Они говорили, что до 56-го года, до 20-го съезда разоблачения Сталина, очень многие агенты западного происхождения были мотивированы идеологически. Они верили в эту коммунистическую демагогию. Возможно, это было и у него, хотя он производил впечатление, и вот сейчас по его этому, человека циничного. Кроме того, они увлекаются этой странной, опасной работой. Это как раз поколение, которое не сделало в массе своей там большого бизнеса на заработках, на шпионаже. Хотя были отдельные люди. С ним, например, он рассказывал однажды такому главе комитета по связям с Латинской Америкой, академику Хачатурову, историю, что однажды он чуть было не установил советскую власть в Боливии. Что к нему пришел вождь индейских племен и сказал: можно установить советскую власть в Боливии, вождь, у которого было имя Ленин. Да. И сказал: но для этого нам нужно, допустим, 65 699 долларов. Почему? Спросил тот. Ну, я все рассчитал. На подкуп полиции столько-то, сказал ему индеец. Вот смета. Дайте нам деньги, мы сделаем вам советскую власть. НКВД выписало 60 тысяч. В Боливии не случилось революции. Эта история уже далеко нас увела в сторону.
Но вернемся к Тита. Сталин умер.
Да.
Титин остался жить. Он когда-то... Вот есть какие-то факты того, что он узнал, что Сталин планировал покушение на него?
Знаете, я этого не знаю. Ну, я не знаю это. Хрущев публично просил у него извинения. Были снова охлаждения, потепления отношений и так далее. Тита еще долго просуществовал. Как только умер Тита, распалась социалистическая Югославия на отдельные страны. Что-то было в нем то, что цементировало эти разные народы.
Ну, мы приходим к тому же заключению, что, как и Советская империя, Балканская империя, тоже не выжила.
Ну, империи есть... все проходит, это сказано в Библии, Экклезиаст. Вот, все проходит. Нет вечных империй, нет тысячелетнего рейха, нет ничего. Это ничто не может, только сказки об этом могут жить больше, чем тот срок, который выживает любая империя. Видимо, пришло время империи, конца империи.
В следующий раз мы будем говорить о событиях 68-го года, августовских событиях 68-го года здесь, в Чехии, в Праге. А пока я хочу поблагодарить вас, что вы опять пришли к нам и поделились...
Буду рад.
Этим интересными моментами истории.
Эмектажımız Kenan Kazımoğlu'nun Azadlıq Radyosu'nun Rus xidmətinə əməkdaşı Vladimir Tolstoy söhbətini dinlədiniz. Biz ümumiyyətlə bu ənənəni hər ay tamam bitirəcəyik və biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi 1968-ci il Praqa hadisələri barədə söhbəti Vladimir Tolstoy ilə müsahibə şəklində Azadlıq Radyosu'nun efirində gələn ay təqdim olunacaq. Mən Rus dilində xudahafizləşim. Sabah axşam 5-də eşidilərik.